Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ตัวแทนระดับสูงของสหประชาชาติเลื่อนกำหนดการเยือนรัฐยาไข่ในเมียนมาออกไปด้วยเหตุผลด้านสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่อำนวยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนกาตาร์ที่ตั้งฐานทัพอากาศใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยไม่ได้ประกาศล่วงหน้านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภาล่างหรือสภาไดเอทอย่างเป็นทางการปูทางสำหรับการเลือกตั้งก่อนกำหนดในวันที่22ตุลาคมเกาหลีเหนือกล่าวหาสหรัฐว่าฉกฉวยประโยชน์จากการเสียชีวิตของนายออโตวอมเบียนักศึกษาอเมริกันที่ถูกจำคุกในเกาหลีเหนือ18เดือนและเสียชีวิตหลังจากถูกปล่อยตัวกลับมายังสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กำลังพยายามพิจารณาเรื่องการถอนตัวจากการอยู่ใต้การบังคับบัญชาของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามเรื่องราวเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องแอปโทรศัพท์มือถือในอินเดียซึ่งเป็นเครื่องมือล่าสุดสำหรับการรณรงค์ให้ยุติการแต่งงานของเด็กในรัฐพิหารของอินเดียรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสร้างกลิ่นเพื่อกระตุ้นความรู้สึกและพฤติกรรมส่งท้ายวันนี้แบบแผนการนอนของเราอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากบรรพบุรุษหลายพันปีที่แล้วติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้นะคะสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสหประชาชาติประกาศเลื่อนกำหนดการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปยังรัฐยะไข่ในเมียนมาออกไปโดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยโดยคาดว่าสหประชาชาติจะไม่สามารถส่งตัวแทนระดับสูงไปเยือนรัฐยะไข่เพื่อที่จะผลักดันปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมได้จนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้าการควบคุมการเข้าถึงบริเวณรัฐยะไข่ซึ่งอยู่ติดกับบังคลาเทศนั้นอยู่ใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของรัฐบาลเมียนมาครับในขณะเดียวกันเมื่อวันพฤหัสบดีสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยที่เป็นชาวมุสลิมโรฮิงญาอพยพข้ามพรมแดนจากเมียนมาเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศแล้วถึงกว่า 500,000 คนด้วยกันอย่างไรก็ตามสหประชาชาติบอกว่าตัวเลขใหม่ที่สูงขึ้นจากเดิมนี้ไม่ได้เป็นเพราะมีผู้อพยพเพิ่มมากขึ้นแต่เป็นเพราะว่าสหประชาชาติสามารถตรวจนับจำนวนได้ดีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาในอีกด้านหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีมีรายงานว่ามีชาวมุสลิมโรฮิงญาซึ่งใช้เรือเป็นพาหนะอพยพเพื่อที่จะหลบหนีจากเมียนมาเข้าไปยังบังคลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย13คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็ก8คนหลังจากที่เรือดังกล่าวล่มลงนะครับเรือที่ว่านี้มีผู้ที่ชาวมุสลิมโรฮิงญาเป็นผู้โดยสารถึงราว120คนด้วยกันในอีกด้านหนึ่งของเอเชียครับพลเอกเจมส์แมทติสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางไปเยือนกาตาร์โดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาไปเยือนอัฟกานิสถานและอินเดียมาก่อนแล้วโดยรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้หารือกับกษัตริย์ผู้ครองประเทศกาตาร์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ฐานทัพอากาศสหรัฐซึ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกาตาร์ครับการเยือนฐานทัพอากาศอัลอูดิดของสหรัฐที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้อิเมียชิกทามินบินฮามัดอัลธานีกษัตริย์ผู้ครองกาตาร์ได้ทรงกล่าวปราศัยระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการเจรจาหารืออย่างไม่มีการตั้งเงื่อนไขใดๆเพื่อยุติวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเทศอาหรับ4ประเทศซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียอียิปต์บาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับ4ประเทศอาหรับเพื่อนบ้านตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์เมื่อเดือนมิถุนายนในข้อกล่าวหาว่ากาตาร์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านและให้ความสนับสนุนกับกลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสุดโต่งแต่กาตาร์ปฏิเสธว่าตนนั้นไม่ได้ให้ความสนับสนุนกลุ่มที่มีแนวความคิดแบบสุดโต่งและว่าเรื่องนี้มีเหตุผลจูงใจทางการเมืองครับ อย่างไรก็ตามขณะนี้ฐานทัพอากาศอาลอูดิดของสหรัฐในกาตาร์นั้นเป็นฐานทัพที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางโดยมีหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการส่วนหน้าของกองบัญชาการภูมิภาคเอเชียกลางของสหรัฐและเป็นที่ตั้งกำลังพลของสหรัฐอยู่ถึงประมาณ 10,000 คนด้วยกันครับจากตะวันออกกลางข้ามไปที่เอเชียตะวันออกครับเมื่อวันพฤหัสบดีนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศยุบสภาไดเอทหรือสภาล่างของญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการปูทางให้มีการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่22ตุลาคมนี้การประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการนี้มีขึ้น3วันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้ประกาศเรื่องการจัดการเลือกตั้งใหม่ก่อนกำหนดมาแล้วนะครับถ้าหากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่22ตุลาคมเขาก็จะสามารถอยู่ในตำแหน่งผู้นำรัฐบาลของญี่ปุ่นต่อไปได้อีกอย่างน้อย4ปีจนถึงปี2564ดูเหมือนว่าผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นกำลังฉกฉวยโอกาสที่คะแนนนิยมในตัวเขาเพิ่มสูงขึ้นในระดับ 50% เมื่อเทียบกับราว 30% ในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้จากท่าทีแข็งกร้าวในการตอบรับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับและในส่วนที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์ว่าฉกฉวยประโยชน์จากการเสียชีวิตของนายออตโตวอร์มเบียร์นักศึกษาอเมริกันซึ่งถูกจองจำอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลา18ปีและมีสภาพอาการอยู่ในขั้นโคม่าก่อนที่จะถูกปล่อยตัวกลับสู่สหรัฐและเสียชีวิตในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือเรียกประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นคนแก่ที่วิกลจริตหรือที่มีสติวิปลาสและกล่าวหาสหรัฐว่าส่งนายออตโตวอร์มเบียร์ผู้นี้ไปยังเกาหลีเหนือในปฏิบัติการที่มีขึ้นเพื่อประกอบอาชญากรรมนายออตโตวอร์มเบียร์ถูกจำคุกอยู่ในเกาหลีเหนือเป็นเวลา18เดือนในข้อหาว่าพยายามขโมยป้ายโปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อในเกาหลีเหนือครับจากเกาหลีเหนือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีใต้ครับเมื่อวันพระศุกร์ประธานาธิบดีมูนเจอินของเกาหลีใต้กล่าวปราศัยในโอกาสวันกองทัพของเกาหลีใต้ครบรอบปีที่69โดยระบุว่าความตึงเครียดที่มีอยู่กับเกาหลีเหนือในปัจจุบันนี้จะไม่ทำลายเจตนาและความตั้งใจของเกาหลีใต้ที่จะสร้างสันติภาพกับเกาหลีเหนือแต่ในอีกด้านหนึ่งมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้กำลังเพิ่มความพยายามที่จะถอนตัวออกจากการอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารของสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามหรือที่เรียกว่า Wartime Operation Control ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเกาหลีใต้นั้นไม่สนับสนุนแนวทางแข็งกร้าวและคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือไบรอันแพตเทนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีมูนแจอินกล่าวในโอกาสครบรอบ69ปีวันกองทัพของเกาหลีใต้ว่าเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการถอนตัวออกจากการบังคับบัญชาของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามหรือ Wartime Operation Controlหรือที่เรียกสั้นๆว่า OPCON นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศและลดการพึ่งพากองทัพอเมริกันประธานาธิบดีมูนกล่าวว่าเมื่อเกาหลีใต้สามารถควบคุมกองทัพของตนเองภายใต้ภาวะสงครามได้กองทัพเกาหลีใต้จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นและเกาหลีเหนือก็จะเกิดความหวั่นเกรงมากขึ้นด้วยนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำประกาศครั้งนี้ซึ่งมีขึ้นในช่วงเวลาที่เกาหลีใต้และสหรัฐกำลังเผชิญภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั้นเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลกรุงโซไม่สนับสนุนแนวทางแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีต่อเกาหลีเหนือดังที่ผู้นำสหรัฐใช้คำว่าไฟและความเดือดดาลรวมทั้งขู่ว่าจะทำลายเกาหลีเหนือให้ราบคาบตั้งแต่เกาหลีใต้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเมื่อคริสต์ศักราช1990รัฐบาลเกาหลีใต้มีอำนาจสั่งการกองทัพของตนเองในภาวะปกติสุขเท่านั้นแต่ภายใต้ภาวะสงครามกองทัพเกาหลีใต้จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามการถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เองเสียก่อนนะครับ นอกจากนี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังมีอำนาจวีโต้การควบคุมของผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐด้วยที่ผ่านมาประธานาธิบดีมูนและรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งมีแนวคิดเสรีนิยมแสดงท่าทีชัดเจนว่าไม่ยอมรับการควบคุมของกองทัพสหรัฐภายใต้ภาวะสงครามโดยระบุว่าเป็นสิทธิ์ในการปกป้องอธิปไตยของเกาหลีใต้เองซึ่งสอดคล้องกับกระแสต่อต้านอเมริกาที่กำลังขยายตัวมากขึ้นในเกาหลีใต้แต่ทางผู้สนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมต่างต่อต้านแนวคิดที่ให้เกาหลีใต้ควบคุมกองทัพตัวเองโดยเชื่อว่าอาจทำให้สหรัฐมีบทบาทน้อยลงในการปกป้องเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่เกิดสงครามขึ้นจริงๆคุณฮองยุนเปียวหัวหน้าพรรคแนวทางอนุรักษ์นิยม Liberty Korea กล่าวนะครับว่าการดึงอำนาจนั้นกลับสู่มือของเกาหลีใต้จะถือเป็นการทำลายความสัมพันธ์กับสหรัฐและอาจเป็นการส่งสัญญาณให้ศัตรูของสหรัฐรับรู้ถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับพันธมิตรสำคัญอย่างเกาหลีใต้ด้วยเมื่อปีค.ศ. 2014กรุงโซลและกรุงวอชิงตันเคยตกลงเลื่อนการถ่ายโอนอำนาจการควบคุมกองทัพเกาหลีใต้ในภาวะสงครามไปเป็นปีค.ศ. 2020โดยระบุว่าให้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของกองทัพเกาหลีใต้ว่าจะสามารถบัญชาการรบด้วยตนเองได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าจะเกิดผลดีต่อกองทัพเกาหลีใต้เองในการยกระดับศักยภาพของกองทัพนะครับซึ่งในเรื่องนี้ประธานาธิบดีมูนแจอินให้สัญญาว่าจะปฏิรูปกองทัพและเพิ่มงบประมาณทางการทหารเพื่อให้เกาหลีใต้สามารถพัฒนาระบบป้องกันขีปนาวุธของตนเองรวมทั้งเพิ่มความสามารถของอาวุธยุทโธปกรณ์และบุคลากรทางทหารได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่กรุงวอชิงตันนะครับในวันนี้ผู้บริหารของบริษัท Twitter แถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐโดยเป็นการแถลงให้ข้อมูลเป็นการลับไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าทางบริษัทได้ปิดบัญชี Twitter กว่า200บัญชีหลังจากที่ตรวจสอบพบว่าบัญชีเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกับรัสเซียซึ่งพยายามที่จะก้าวก่ายแทรกแซงการเมืองของสหรัฐในช่วงรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วการแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐโดย Twitter นี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนนี้ผู้บริหารของ Facebook ก็แถลงให้ข้อมูลและยินยอมที่จะให้ข้อมูลแก่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐเกี่ยวกับโฆษณาราว 3,000 ชิ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับรัสเซียและเป็นโฆษณาที่มุ่งสร้างมุ่งฉกฉวยประโยชน์จากประเด็นทางการเมืองและความแตกแยกทางสังคมในช่วงที่มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครับขณะนี้คณะกรรมการข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องการเผยแพร่ข่าวปลอมและเรื่องราวในแนวทางโฆษณาชวนเชื่อโดยรัสเซียโดยเชื่อว่ามีความพยายามที่จะโน้มน้าวทำใหกำหนดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วและในความพยายามที่จะระบุว่ามีบุคคลหรือองค์กรใดในสหรัฐที่มีส่วนช่วยเหลือหรือเกี่ยวพันในการเผยแพร่ข่าวปลอมหรือการโฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ในสหรัฐหรือไม่ครับและข่าวการเสียชีวิตของคนดังนะครับในวงการบันเทิงนั่นก็คือฮิวจ์เฮฟเนอร์เจ้าพ่อเพลย์บอยซึ่งเสียชีวิตเมื่อค่ำวันนี้ซึ่งก็ตรงกับเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับฮิวจ์เฮฟเนอร์ผู้ก่อตั้งนิตยสารเพลย์บอยเสียชีวิตด้วยวัย91ปีนะครับเสียชีวิตด้วยเหตุผลหรือสาเหตุตามธรรมชาติที่บ้านของเขาโดยห้อมล้อมด้วยบุคคลที่ใกล้ชิดฮิวจ์เฮฟเนอร์เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้บุกเบิกนิตยสารเพลย์บอยนิตยสารสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งเมื่อจุดสูงสุดนั้นมีสมาชิกบอกรับถึงกว่า7ล้านรายด้วยกันและเขาได้ขยายกิจการจากนิตยสาร Playboy ไปสู่ธุรกิจโรงแรมคาสิโนและ Playboy ครับจนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกครับรายมีสื่อมวลชนรายงานว่าศพของฮิวจ์เฮฟเนอร์เจ้าพ่อเพลย์บอยจะถูกฝังตรงพื้นที่ที่เขาเคยซื้อไว้ข้างๆศพของดาราสาวผู้ล่วงลับมาริลีน มอนโรซึ่งเคยถ่ายภาพลงนิตยสารเพลย์บอยฉบับแรกครับเมื่อปีที่แล้วฮิวจ์เฮฟเนอร์ถ่ายโอนหน้าที่งานสร้างสรรค์ของอาณาจักรเพลย์บอยให้กับลูกชายคนสุดท้องคูเปอร์เฮฟเนอร์ซึ่งมีวัย 26ปีครับและเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการในวันนี้นะครับดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น40จุดอยู่ที่ 22,381 Nasdaq ขยับขึ้น 0.19 จุดคือไม่ถึง1จุดเต็มนะครับปิดที่ 6,453 ส่วน Standard & Poor's นั้นเพิ่มขึ้น3จุดปิดที่ 2,510 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonฟังการเมืองเรื่องราวธุรกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งมาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์เชิงสังคมนะครับที่อินเดียแอปโทรศัพท์มือถือชิ้นหนึ่งกลายเป็นเครื่องมือล่าสุดสำหรับบรรดานักรณรงค์เพื่อยุติการแต่งงานของเด็กในรัฐพิหารของอินเดียที่ซึ่งเด็กหญิงเกือบ2ใน3ของทั้งหมดในรัฐนั้นมักจะต้องแต่งงานก่อนอายุตามเกณฑ์ในกฎหมายที่18ปีคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
แอปโทรศัพท์มือถือเพื่อแจ้งเตือนการแต่งงานเด็กพัฒนาขึ้นโดย Gender Alliance ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานการกุศลมากกว่า270แห่งในรัฐพิหารที่เน้นสิทธิทางเพศค่ะแอปโทรศัพท์มือถือตัวนี้เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐและได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติทางด้านกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าอินเดียถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอัตราการแต่งงานเด็กสูงที่สุดในโลกนับเป็น1ใน3ของจำนวนผู้หญิงทั้งหมดทั่วโลกมากกว่า700ล้านคนค่ะแอปตัวนี้มีบทเรียนเกี่ยวกับการแต่งงานเด็กและสินสอดตลอดจนผลเสียและยังมีปุ่มกดซึ่งจะแจ้งต่อทีมงานว่าเด็กผู้หญิงกำลังต้องการความช่วยเหลือเพราะถูกบังคับให้แต่งงานค่ะประชันตีที่วารีผู้อำนวยการกลุ่ม Gender Alliance กล่าวว่าแอปมือถือตัวนี้มีบทบาทสำคัญมากในงานรณรงค์ยุติการแต่งงานเด็กในรัฐนี้ค่ะเธอกล่าวกับทอมสันรอยเตอร์สฟาวเดชั่นนะคะว่าเมื่อเด็กหญิงต้องการความช่วยเหลือเพราะกำลังถูกบังคับให้แต่งงานก่อนถึงวัยตามกฎหมายแอปมือถือนี้จะช่วยเด็กหญิงได้รับความช่วยเหลือค่ะแม้ว่ากฎหมายอินเดียจะห้ามไม่ให้เด็กหญิงแต่งงานก่อนอายุ18ปีการแต่งงานเด็กก่อนวัยที่กำหนดนี้เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในสังคมอินเดียไม่ค่อยมีใครรายงานการแต่งงานเด็กแม้ว่าจะเป็นความผิดทางอาญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมักจะลังเลที่จะเอาความผิดกับผู้ละเมิดกฎหมายนี้ค่ะในขณะที่กฎหมายระบุว่าเด็กชายอินเดียสามารถแต่งงานได้ก่อนอายุแต่งงานตามกฎหมายที่21ปีปัญหานี้กระทบกับเด็กผู้หญิงมากกว่าเพราะเป็นเพศที่ถูกจับแต่งงานก่อนวัยมากกว่าเด็กผู้ชายค่ะการแต่งงานก่อนอายุตามกฎหมายทำให้เด็กผู้หญิงมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นที่จะต้องออกจากโรงเรียนและบรรดานักรณรงค์กล่าวว่าการแต่งงานเด็กยังเพิ่มความเสี่ยงต่อเด็กผู้หญิงต่อความรุนแรงทางเพศการเอารัดเอาเปรียบในครอบครัวและการเสียชีวิตจากการคลอดลูกค่ะหน่วยงานการกุศล Action Aid ในอินเดียชี้ในรายงานของทางหน่วยงานปีนี้นะคะว่าความพยายามทางกฎหมายล้มเหลวในการกำจัดอิทธิพลทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการแต่งงานเด็กค่ะทิวารีผู้อำนวยการทางกลุ่ม Gender Alliance กล่าวว่าเมื่อเด็กผู้หญิงกดปุ่มส่งข้อความขอความช่วยเหลือในแอปมือถือหน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือ NGO ที่อยู่ใกล้มากที่สุดจะพยายามเข้าไปไกล่เกลี่ยแก้ปัญหากับครอบครัวค่ะและหากครอบครัวของเด็กไม่ยอมรับฟังก็จะมีการแจ้งความต่อตำรวจต่อไปแอปโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนการแต่งงานเด็กที่คล้ายๆกันนี้มีใช้ในรัฐเบงกอลตะวันตกค่ะเพื่อใช้รายงานกรณีการแต่งงานเด็กและการลักลอบค้าผู้หญิงและเด็กและแอปโทรศัพท์มือถือนี้มีบทบาทช่วยป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้ได้หลายครั้งตามข้อมูลที่เปิดเผยโดย Child in Need Institute ซึ่งเป็นผู้นำแอปมือถือนี้ออกมาใช้ในปีค.ศ.2015ค่ะนอกจากนี้ยังมีมาตรการอื่นๆอีกหลายอย่างที่นำออกมาใช้เป็นแรงจูงใจให้แก่ครอบครัวไม่ให้จับลูกสาวแต่งงานก่อนวัยตามกฎหมายนะคะซึ่งรวมทั้งแรงจูงใจที่เป็นตัวเงินโดยทางการของรัฐจะโอนเงินจำนวนหนึ่งให้กับบัญชีของเด็กหญิงหากเด็กหญิงคนนี้ยังไปโรงเรียนและยังเป็นโสดเมื่ออายุครบ18ปีค่ะบรรดาผู้จำหน่ายเต็นท์งานแต่งงานในรัฐราชสถานช่วยยุติการแต่งงานเด็กได้หลายสิบครั้งด้วยกันด้วยการแจ้งเตือนแก่เจ้าหน้าที่ประชันทีที่วารีผู้อำนวยการของกลุ่ม Gender Alliance กล่าวว่าคนท้องถิ่นจะต้องเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อยุติปัญหาการแต่งงานเด็กค่ะที่วารีกล่าวว่าทางกลุ่ม Gender Alliance กำลังพยายามชักจูงให้รัฐบาลอินเดียเพิ่มระดับอายุแต่งงานตามกฎหมายของเด็กผู้หญิงให้เป็น21ปีเพื่อช่วยผู้หญิงมีโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้ชายค่ะแต่เธอกล่าวว่าเทคโนโลยีแอปโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนปัญหานี้เป็นวิธีที่คนทั่วไปเข้าถึงได้และไม่ยุ่งยากซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้ทันทีในขณะที่กำลังเกิดขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America, VOA จากเรื่องราวของเทคโนโลยีแอปโทรศัพท์มือถือช่วยเพื่อรณรงค์การแต่งงานเด็กในรัฐพิหารมาเป็นเทคโนโลยีการสร้างกลิ่นนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามผลักดันเทคโนโลยีเสมือนจริงที่สร้างการรับรู้ให้ครบประสาทสัมผัสทั้ง5อย่างเช่นการรับรู้ทางสายตาและเสียงที่ได้ยินมานานแล้วและล่าสุดมีการนำมีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีสร้างกลิ่นที่เคยถูกพับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนขึ้นมาอีกครั้งคุณนิติการกำลังวันจะนำรายงานของเฮนรี่บริดจ์เวลล์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
มิติใหม่ของเทคโนโลยีความจริงเสมือนหรือ VR เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยการพัฒนาต่อยอดของทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Sussex ของอังกฤษที่นอกจากจะทำให้เราสัมผัสกับโลกเสมือนจริงได้ผ่านสายตาและเสียงแล้วเรายังสามารถได้รับกลิ่นที่สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่เห็นบนโลกเสมือนจริงได้อีกด้วยค่ะ
It is a really immersive experience that you have because you're exploring this environment and you have smells that correspond
Susan Fisher Murray ผู้ทดสอบเทคโนโลยี VR ที่มี Smell Technology หรือเทคโนโลยีเสริมกลิ่นได้ทดลองใช้แว่นตา VR ที่จำลองสถานการณ์ให้เปิดประตูเข้าไปพบกับภาพบรรยากาศของป่าเขตร้อนก่อนจะพ่นสเปรย์กลิ่นที่เหมือนกับเราเดินเข้าไปในป่าเข้ามาประกอบสถานการณ์เสมือนจริงนี้ซึ่งทำให้เธอรู้ว่าเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆมากกว่าได้มองเห็นและได้ยินเสียงซะอีกค่ะจริงๆแล้ว Smell Technology หรือเทคโนโลยีเสริมกลิ่นนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะมีการพัฒนาภาพยนตร์ที่เรียกกันว่า Smell O Vision ในช่วงปีคริสตศักราช1960แต่ไม่ได้รับการสานต่อจนกระทั่งปัจจุบันแต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่มีการนำ Smell Technology เข้าไปใช้กับเทคโนโลยีเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทีมวิจัยยังนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในโปรแกรมจำลองการขับขี่ยานยนต์ด้วยค่ะ
In this demo we wanted to deliver the smell of lavender every time the driver
โดย Dimitris Dimitrenko หนึ่งในทีมพัฒนาจาก University of Sussex อธิบายการทำงานของ Smell Technology กับโปรแกรมขับรถว่าทีมงานกำหนดคำสั่งให้ปล่อยกลิ่นลาเวนเดอร์ไปยังคนขับทุกครั้งที่ผู้ขับขี่เร่งความเร็วเกินมาตรฐานเพราะเชื่อว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เป็นกลิ่นที่สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ขับขี่ได้นั่นเองค่ะไม่เพียงแค่นั้นเทคโนโลยีนี้ยังสามารถนำไปใช้กับโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนได้ด้วยผ่านระบบการเตือนด้วยกลิ่นและภาคธุรกิจก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ในการทำการตลาดและกระตุ้นพฤติกรรมการจับจ่ายของลูกค้าได้ค่ะ
Not only for marketing in stores so creating the logo brand but in the other side you can create
เอมานูเอล่ามาจิโอนีหนึ่งในทีมพัฒนาจาก University of Sussex บอกว่ากลิ่นไม่เพียงแต่ช่วยทำการตลาดในร้านค้าเท่านั้นแต่อีกด้านหนึ่งเราสามารถสร้างโลโก้สินค้าและบริการที่ส่งกลิ่นเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายได้ค่ะเช่นในกรณีที่คุณอยู่ในห้องสมุดและได้กลิ่นกาแฟขึ้นมาก็อาจจะทำให้อยากแวะไปร้านกาแฟได้เหมือนกันค่ะคุณเอมานูเอล่าเพิ่มเติมว่ากลิ่นนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเช่นเมื่อผู้ชายได้กลิ่นน้ำตาก็จะทำให้ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายนั้นลดลงและเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากขึ้นและ Smell Technology สามารถสร้างปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตวิทยาแบบนี้ได้ซึ่งอาจใช้กับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่รับรู้กลิ่นและสร้างกลิ่นที่เราตอบสนองได้เพื่อสร้างความไว้วางใจระหว่างกันค่ะแม้จะเป็นเทคโนโลยีที่ยังมาไม่ถึงในเวลาอันใกล้แต่ในเวลานี้ Smell Technology ได้กระตุ้นความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่านั้นให้กับวงการวิทยาศาสตร์แล้วล่ะค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และสุดท้ายนะครับในอเมริกานั้นมีผู้คนเกือบ40ล้านคนที่มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังแต่การศึกษาชิ้นใหม่ชี้ถึงข้อมูลที่ย้อนไปถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคก่อนนับล้านปีที่แล้วเควินอีน็อกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
ครับนักวิจัยในประเทศแคนาดาศึกษาพฤติกรรมของชาวแฮตซ่าในประเทศแทนซาเนียที่มีความคล้ายกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์เกือบ2ล้านปีก่อนนะครับเดวิดแซมสันผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Toronto กล่าวว่าบริเวณที่ชาวแฮซ่าอาศัยอยู่นั้นเป็นบริเวณที่มีมลพิษทางแสงน้อยที่สุดในโลกเช่นเดียวกับคนสมัยก่อนครับ
They're in one of the least light pollution status areas in the planet. In the West, 99% of every individual that lives in a post-industrial context
เขาบอกว่าคนยุคปัจจุบันในโลกตะวันตกร้อยละ99ต้องเผชิญกับมลพิษทางแสงแต่ชาวแฮซ่าแทบไม่เจอกับปัญหาแบบเดียวกันนะครับ
เดวิดแซมสันบอกว่าวิถีชีวิตของชาวฮัสซาทำให้คนเหล่านี้ต้องแสวงหาอาหารเพื่อการอยู่รอดเหมือนกับนักล่าภายใต้ระบบนิเวศเมื่อ 1.8 แสนปีก่อนนะครับนักวิจัยพบว่าชาวฮัสซาไม่มีรูปแบบการนอนหลับที่แน่นอนคือนอนได้ทุกเวลาไม่เฉพาะกลางคืนครับ
They are a group that uses foraging to survive so they're hunter gatherers they're using the same subsistence strategy that our ancestors used in the
เขาบอกว่านักวิจัยแปลกใจที่พบว่าชาวฮัสซานั้นไม่มีรูปแบบการนอนที่แน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่พบยากมากในมนุษย์คำถามคือทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคำตอบเรื่องนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าในยุคก่อนคนต้องใช้วิถีชีวิตคล้ายกับชาวฮัสซาผู้คนจึงเรียนรู้ที่จะปกป้องตนเองและให้คนในสังคมช่วยกันสอดส่องดูแลอันตรายตลอดเวลานะครับในทางกลับกันคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันนั้นเข้านอนดึกขณะที่คนที่อายุมากนั้นนอนเร็ว
We found something quite surprising. In fact, we found that their sleep was incredibly asynchronous. So by this I mean that it was
นั่นหมายความว่าพฤติกรรมการนอนเป็นพฤติกรรมที่มาจากการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสรุปว่าไม่มีแบบแผนการนอนที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของทุกคนได้นะครับความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการนอนที่ว่าเหมาะสมกับเราที่เราเข้าใจกันนั้นอาจจะเป็นกรอบการตัดสินที่คลาดเคลื่อนโดยเฉพาะแนวทางจากตะวันตกครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องราวการศึกษาแบบแผนการนอนของมนุษย์ปัจจุบันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ว่าแต่คิดเรื่องนอนนะ คิดตามว่าเอ๊ะตกลงเวลานอนเราต้องคำนึงถึงหมายถึงว่าการนอนแบบแผนการนอนของแต่ละคนแต่ละบริบทเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เราต้องปรับตัวไม่สามารถเอามาเป็นรูปแบบกำหนดในแต่ละส่วนของโลกได้ใช่ไหมคะของแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละพื้นที่ได
้ถ้าฟังจากงานวิจัยชิ้นนี้ของอาจารย์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแบบแผนที่แน่นอนแล้วแต่ว่าฟังจากรายงานของคุณรัฐพลก็บอกว่าคนสูงอายุเนี่ยจะนอนเร็วนะครับตื่นเช้าคนหนุ่มสาวเนี่ยจะนอนดึกตื่นสายเหมือนกับสมาชิกในสังคมเนี่ยก็มีการแบ่งแยกพฤติกรรมเหมือนกับคนหนุ่มสาวก็ทำหน้าที่เฝ้าระวังภัยเหมือนกับคนสมัยก่อนที่มันจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันมันจะต้องมีคอยคนระวังภัยอาจจะมีสัตว์ร้ายอะไรมาทำร้ายมันก็เลยเหมือนกับมันก็มีการส่งทอดพฤติกรรมมาจนถึงคนในปัจจุบันนี้ประมาณนั้นแล้วก็แบบแผนการนอนความต้องการของแต่ละคนเมืองใหญ่เมืองเล็กสังคมอุตสาหกรรมสังคมชนบทมันไม่เหมือนกันมันไม่แน่นอนใช่ครับ
ใช่และยิ่งยุคสังคมออนไลน์นี่นะคุณจำเริญบางคนผวาตื่นนะละเมอแชท แล้วก็มีเวลานอนน้อยลงเนี่ยคนไทยเนี่ยเขามีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าของไทยที่เป็นองค์การมหาชนสำรวจออกมาเมื่อมิถุนากรกฎาคมนี้เองค่ะคนไทยใช้เวลาบนอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย6ชั่วโมงครึ่งต่อวันวันธรรมดาวันหยุดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแปลว่าไม่ว่าจะวันธรรมดาหรือวันหยุดเนี่ยใช้หนักเหมือนกันคือ6ชั่วโมง48นาทีต่อวันสำหรับวันหยุดวันธรรมดา6ชั่วโมงครึ่งต่อวันแล้วก็พบว่าใช้เทปที่บ้านมากที่สุดแต่น่าดีใจตรงที่ว่าใช้เพื่อใช้โซเชียลมีเดียกับใช้ค้นหาข้อมูลเนี่ย85-86% ใกล้เคียงกันนะยังหาความรู้นะคุณจำเริญ
ใช่ๆอันนี้ต้องบอกผมอาจจะเป็นหนึ่งในสถิติเหมือนกันเพราะว่ากลัวตกข่าวก็เลยต้องบางทีตื่นมากลางดึกต้องมาเช็คหน่อยว่าโซเชียลมีเดียมีการอัปเดตข่าวอะไรที่เราไม่รู้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายจนเรากลัวตกข่าวก็อาจจะประมาณนั้น
ต้องเปลี่ยนงานแล้วล่ะคุณจำเริญขนาดกลัวตกข่าวต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็อาจจะเป็นวิสัยของคนจมูกมดใช่ไหมอย่างคุณจำเริญต้องรู้ไปหมดต้องหาข่าวไปหมดเลยแต่นอนบ้างก็ดีนะคะเพราะว่า แต่คนสูงวัยเขาเข้านอนเร็วไม่หรือคุณจำเริญยังเป็นวัยรุ่น
ผมตอนนี้มันยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือสูงวัยเพราะว่าเข้านอนช้าแต่ว่านอนไม่หลับ